të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 16 gosht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti Kforit Erhard Bühler u tha banorve sërb të fshatit Prilluzh se ndërtimi i urës është realitet që do të realizohet. Autoritetet e Kosovës vlerësojnë se propozimi eventual sërb për dy vula doganore është i papranueshëm. Kombet e bashkuara thonë se refugjatët palestinezë janë detyruar të largohen nga një kamp në Siri për shkak të granatimeve të trupave qeveritare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Komandanti Kforit në Kosovë, Erhard Bühler, u tha banorve sërb të fshatit të Prilluzh të komunës e Vushtris se ndërtimi i urës është realitet i cili do të realizohet. Është vendosur që ura të ndërtohet dhe ky është realitet i cili do të përfundoj, u tha mbrëmë gjenerali Bühler, afro 300 sërbëve në Prilluzh dhe shtoi se nuk ka kurfar baze ligjore për ndalin e ndërtimit. A i premtoj se pjestarët e Kforit do të mbesin këtu derisa të kërkojnë banorët dhe do të kujdesen për sigurin tuaj, raportojnë mediat sërbe. Dje qindra sërbe protestuan për shkak të fillimit të punës në ndërtimin e urës, për shkak të rrezikimit të sigurisë së tyre, siç thonë ata. 5 persona nga Karolina e Veriut në Shtetet e Bashkuara të akuzuar për formimin e unazës lokale për të ndërmarrë luftë të shenjtë islamike, mbrëmvon në një gjykatë federale, kanë deklaruar se nuk ndjehen fajtor. Të akuzuarit ishin në mesin e grupit që së pari u akuzua në vitin 2009 për konspiracion për kryerje të akteve terroriste, përfshirë edhe trajnimin dhe synimin për të ndërmarrë sulme në vendet si Kosova, Jordania dhe Rripi i Gazës. Procesi gjyqësor i tyre pritet të fillojë në mesin e muajit shtator. Katër prej tyre, Dylan Boyd, 24 vjeçar, Ziad Diaji, 23, Mohamed Omar Ali Hasan, 24 dhe Hysen Sherifi, 27 vjeçar, do të gjykohen së bashku, ndërsa i pesti Anes Subashiq, 35 vjeçar, që në gjykatë përfaqëson vetveten e që gjatë të procedurave paragjyqësore ishte përçarës, pritet të gjykohet ndaras. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se forcat qeveritare të Libisë për të parën herë kanë përdorur raketa Skud në konfliktin e 6 mujor me kryengritësit që po luftojnë për ta përmbysur regjimin e Muammer Gaddafit. Zëdhënësi i kryengritësve Ahmed Tebani i tha agjencisë Reuters se përdorimi i raketës Skud është edhe një provë se regjimi Gaddafit e ka humbur legitimitetin. Një herëshe kryengritësit pretendojnë se i kanë marrë nën kontroll qytetet kryesore në Perëndim dhe jug të kryeqytetit Tripoli, derisa ata po përpiqen që ta rrethojnë atë. Në Washington, zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Jay Carney tha se Gaddafi i ka ditët e numruara. Shtetet e Bashkuara thanë se vendimi i Izraelit për ndërtimin afro 300 shtëpive të reja në bregun perëndimor të okupuar është thellësisht shqetësues dhe është në kundërshtim me përpjekjet për ripërtritjen e bisedimeve paqësore me palestinezët. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, u tha reporterëve në Washington se këto lloje të aksioneve janë kundërproduktive për negociatat direkte. Ajo theksoi se Shtetet e Bashkuara e kanë ngritur këtë çështje me qeverinë e Izraelit. Kjo gjë është dënuar fuqishëm nga liderët palestinezë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, propozimi eventuali Beogradit për aplikimin e dy vulave doganore në Kosovë është vlerësuar i papranueshëm nga pala kosovare dhe komplikimi situatës pa pasur nevoj. Në anën tjetër, mediat sërbe raportojnë se ekipi negociator sërb nuk do të pranoj kur vulen në të cilën shkruan doganat e Republikës së Kosovës. Por udhëheqës të doganave të Kosovës thonë se asnjëherë që nga ndërrimi vulave në vitin 2008, në vulat e doganore të Kosovës nuk është përmendur Republika e Kosovës, por shkruan vetëm doganat e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Shefi ekipit negociator serb Borislav Stefanović nuk e përjashton këtë si një ide që mund të paraqitet në raundin e ri. Mendoj se kjo është një nga gjërat që paraqitet si ide. Pritet të shihet në fillim të shtatorit në raundin e ri të bisedimeve se si do të zgjidhim këtë gjë. Ajo që është e sigurt që e kemi thënë disa herë deri tash është se ne pranojmë vulën që është në përputhje me rezolutën 1244, që është neutral ndaj statusit dhe dokumentacionin që është neutral fjalë ndaj statuset, i tha Radios Evropa e Lirë, shefi ekipit negociator serb Borislav Stefanović. Por Turkion nga zyrtarët kosovar shihet si komplikimi situatës pa ndonjë nevojë. Zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila thot se vula doganore të Kosovës kanë qenë të pranuara nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe anëtarëve tjera të CEFTA-s, prandaj Serbia dhe Bosnia e kanë politizuar sipas saj çështjen pa nevojë.
Mendoj se ky problem është pa asnjë merit ka dalë në problem politik. Në momentin kur Serbia ka tentuar vazhdimisht të bëjë obstruksione politike me efekt ekonomik për ekonominë e Kosovës për këto 3 vite, konsideroj se ajo çfarë ka ekzistuar deri më tani mos pranimi që ka qenë shkelje në vazhdimësi e rregullave të CEPS, pasi që flasim për një vulë që ka qenë pranuar nga gjitha vendet e BE-s dhe nga vendet tjera anëtare të CEPS, prandaj nuk shohim asnjë arsye për të ofruar zgjidhje ose formate treja të aplikimit të vulës.
Mediat serbe duke cituar zyrtar të qeverisë serbe kanë thënë se ekipi negociator nuk do të pranojë në asnjë kusht për shkrimin doganat e Republikës së Kosovës, por në të vërtetë doganat e Kosovës asnjëherë nuk e kanë pasur këtë përshkrim. Që nga ndërrimi i vulave të UNMIK-ut në vitin 2008, doganat kanë përdorur vulën në të cilën shkruhet dogana e Kosovës në të tri gjuhët zyrtare. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci konfirmon këtë.
Faktikisht është vula e institucionit dhe shkruan emri institucionit, faktikisht dogana e Kosovës, dhe nuk shkruan Republika e Kosovës, nuk ka shkruar asnjëherë.
Zëvendës kryeministri Kusari Lila thotë se problemi i vulave doganore ka qenë ndër çështjet më të lehta të zgjidhshme në bisedimet Kosovë-Serbi, ndërkaq propozimet e reja sipas saj dalin tani për shkak të pasojave që Serbia po i bart pas tërheqjes për të pranuar vula doganore, veprim ky që u pasua me masat e reciprocitetit nga Prishtina zyrtare.
Kemi pas të bëjmë një skenari që li ka qenë shumë i thjeshtë për të zgjidhur, i komplikuar pa nevojë nga Serbia dhe nga Bosnia, i politizuar gjeni në masën që është politizuar. Ndërsa tani, në momentin kur pasojat ka fillu t'i baje edhe ekonomia në Serbis, tani mundohet të gjinden exit dalje nga kjo situatë me propozime për formatet të ndryshme që atë natyrisht janë të papranushme për palin kosovare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në Prishtinë po mbahet seminari 30 jubilar ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës së shqiptare. Organizatorët thonë se studiuesit nga gjithë bota po marrin pjesë në këtë seminar, i cili sipas tyre është bërë shkollë rëndësishme e albanologjisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bart Rugova, drejtori seminarit, tekson rëndësinë e këtij aktiviteti, duke e quajtur si ur komunikimi mes popujve.
Gjatë kësaj kohe, në të vërtet, ka filluar dhe ka pasur është zhvilluar në një aktivitet shumë të rëndësishëm shkencor para si gjithasht dhe sot me mburje mund themi me krenari se është bërë shkollë shumë e rëndësishme e albanologjisë dhe asnjën nga albanologët e mdhenjë të rëndësishëm botëror nuk e di për ndonjërin prej tyre që nuk ka kaluar përmes këtij seminari.
Bart Rugova tregon për të arriturat e seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ndër vite. Sipas tij është arritur më shumë se sa që kanë pritur. Derisa në këtë seminar, thot ai, po marrin pjesë studiuz nga mbar bota dhe të rinj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën shqipe, tregon çfarë vlerën e tij.
Fakti se kemi rezultate të shkëlqyeshme vazhdimisht nga Torunji, Munihu, Shën Peterburgu, fakti se kemi pjesëmarrës nga Kina dhe Siria, kjo tregon për pozitën vlerën e albanologjisë përgjithsisht. Dhe ky si i tillë seminari po shërben si një investim i cili nuk digjet, si një investim i sigurt për albanologjinë përgjithsisht.
Një ndër themeluesit e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipe është akademiku Recep Ismaili. Ai thotë se synimet e këtij seminari janë arritur dhe sipas tij ajo që është më e rëndësishme është mësimi i gjuhës shqipe. E që çdo vit rritet numri atyre që janë pjesëmarrës në kurset e gjuhës shqipe.
Seminari ka kaluar një histori të gjatë, i kanë mbijetuar ndryshimet shumë të mëdha shoqërore, politike në Kosovë dhe në Ballkan dhe i kanë mbijetuar për një arsye të thjeshtë. Seminari që nga fillimi synimin kryesor ka pasur integrimin në kuadrin të shkencave albanologjike brenda albanologjisë dhe me botën tjetër studiuese. Dhe fal edhe angazhimit të madh të studiuesve nga bota tjetër, ne kemi arritur që si institucion të mbijetojmë dhe tani seminari ka një rrugë shumë të hapur, shumë të qartë të punës dhe të vendarisë.
Bashkorganizatori i këtij seminari është edhe Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë në Tiranë, Shezai Rokaj, dekan në këtë fakultet, thotë se rëndësia e këtij seminari është shumë e madhe. Sipas tij, e mbajti gjallë mendimin shkencor.
Ishte, ta themi kështu, flamuri i bashkimit shpirtëror të gjitha forcave të studiuesve tanë që merreshin me gjuhën dhe letërsinë. Nga njëra anë, nga ana tjetër, ishte ajo vatra prej së cilës u rrezatuan të gjithë misionarët, ta themi në thonjza, të gjuhës dhe të kulturës shqipe, sepse këtu vinin dhe mësonin të huajt.
Në seminarin e si vjetëm ndërkombëtar të gjuhës shqipe, do të mbahen kurse të gjuhës dhe të ketë ligjërata dhe referime nga studiues shqiptar dhe të huaj, ndërsa në dy ditët e fundit do të ketë sesione shkencore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kombet e bashkuara thonë se refugjatët e palestinez janë detyruar të largohen nga një kamp në qytetin port të Sirisë, Latakia, për shkak të goditjeve me predha nga trupat të qeveritare. Veprimtare thonë se së paku 27 vet janë vrarë në Latakia gjatë disa ditëve të kaluara. Por përkundër dënimit të ndërkombëtar, raportohet se forcat e sigurisë e kanë intensifikuar goditjen e tyre kundër protestuesve qeveritar në gjithë Sirinë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kombet e bashkuara thonë se mijëra refugjatë palestinez ishin detyruar të largohen nga kampi në portin e Sirisë Latakia për shkak të goditjeve me predha nga forcat qeveritare. Zëdhënësi i agjencisë OKB-s për ndihmë dhe punë, Christopher Gunes, tha se palestinezët ishin larguar pasi Latakia i ishte nënshtruar zjarrit nga anijet luftarake afër Bregdetit dhe nga sulmet toksore. Në kampin e refugjatëve ishin vrarë së paku 4 vetë, tha ky zëdhënës, dhe kërkoi qasje të menjëhershme në terren.
We are extremely concerned about the situation in Latakia where more than half the refugee camp between 5 and 10,000 people have fled.
Ne jemi ekstremisht të shqetësuar për situatën në Latakia, ku më se gjysma e kampit të refugjatëve, ndërmjet 5 dhe 10,000 janë larguar. Ata u larguan nga zjarrit që vinte nga anijet me armatim, ata u larguan për shkak të zjarrit nga toka dhe personeli i sigurisë u tha atyre që të largohen. Ne i themi qeverisë së Sirisë se dëshirojmë qasje të menjëhershme humanitare për t'i strehuar të sëmurët ata që po vdesin dhe për t'i zhvilluar programet tona, tha Gunes. Aktivistët në Siri thonë se së paku 27 vet janë vrarë në Latakia në operacionin ushtarak që filloi të shtunën, megjithëse Departamenti Amerikan i Shtetit të tha të hënën se nuk ishte në gjendje të konfirmojë se Marina e Sirisë ka granatuar e qytetin. Sulmi ka nxitur dënim ndërkombëtar, përfshirë edhe nga fqiu arab Jordania. Të hënën në Turqia ish aleat i afërt i Sirisë dhe fqinjë i saj, i ka bërë thirrje Damaskut që menjëherë të ndalë operacionet kundër protestuesve ose do të ballafaqohet me konsekuenca të paspecifikuara. Ministri jashtëm i Turqisë, Ahmet Davutoglu, që javën e kaluar kishte udhëtuar në Siri për të kërkuar që presidenti Bashar al-Assad ta ndalte gjakderdhjen, tha se nëse këto operacione nuk do të ndalen, atëherë nuk mbetet asgjë për të thënë lidhur me hapat që do të ndërmerren.
Ne deriz zorda, ne dyn ve bugün Laskiye'de yaşananlar mazur görülemez.
Ngjarjet e zhvilluara në Deir al-Zour dhe Latakia nuk mund të falen. Ajo që ka ndodhur atje nuk mund të shihet si çështje e vetë Sirisë nga aspekti të drejtave të njeriut. Ne dëshirojmë të bëjmë përsëri thirrje regjimit të Sirisë. Operacionet të kundër civilve që janë intensifikuar në qytetet e mëdha duhet të ndalen menjëherë dhe pa kushte, tha Davutoglu. Por përkundër thirrjeve dhe dënimit ndërkombëtar, forcat lojale ndaj presidentit të Bashar al-Assad e kanë vazhduar goditjen 3 mujore ndaj protestuesve në shkallë të vendit që kërkojnë largimin e Assadit. Organizata Amnesty International thotë se afro 1700 civil janë vrarë, prej se kanë filluar trazirat antiqeveri në gjithë Sirinë prej mesit të muajit mars. Veprimtarët për të drejtat e njeriut pretendojnë se së paku 12,000 vet janë arrestuar gjatë protestave. Damasku thotë se 500 forca qeveritare janë vrarë gjatë dhunës. Raportet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, pasi Damasku nuk e ka lejuar shumicën e medjave të jashtme dhe grupet e ndërkombëtare për të drejtat e njeriut që të hyjnë në Siri, prej se ka filluar kryengritja. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komandanti Kforit, Erhard Bühler, u tha banorve sërb të fshatit Prilluzh se ndërtimi i urës është realitet që do të realizohet. Autoritetet e Kosovës vlerësojnë se propozimi eventual sërbë për dy vula doganore është i papranueshëm. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thonë se forcat qeveritare të Libisë për të parën herë kanë përdorur raketa Skud në konfliktin 6 mujor me kryengritësitë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.